Apocalipsis, capítulo 16.
Utki kwabi hun shab skus ki atenak chaks chi causa del templo de Dios, ki quiere bricucup chi ángel.
Ayuques ut hoyomar chaks sash ben ruchich ortes hos il Dios di kwan salikucup chi sek.
Kolish ben ángel utki shoy li kwan salik sek, sash ben ruchich och. Utki chal hun yahel sash benep chish hunilep. لیکش کوش نمری لیش قبالی خوست اشول خواه بخوی لیکش لقنی لیش خلم اوج که شوشو ریشب ات قشل را کش کوش بانی که خیل ات لیش کب انخل کش های لیکوان سالیش سک سش بینی پلاو اولی ها کی سقی چو کیک چنچنش کی کل خونی کمناق ات کی لخه کم چش خونی لب لیکوان کب سالی پلاو دیروش انخل کش های لیکوان سالی سک سش بینی نیما و سش بینی بری جوام ها Uliha ki so'e cho'kik. Utki kwabi nakli angel ki taklan sa shpeen diha ki atinak utki shye.
Atkakwa, la ate ka chos kirakop atin fikop ka'i, la atkwan ka chaksash tik lakik ut la atkwan ka tanakwa. La at sam toko kan lak chakrakop atin sa shyara sa shpene bikaw sa shnale. Shpana ka ne ke kamsin web la kola la kapol, Untuk la profeta, kau kan asyik di sini hak coki, untuk air ciru, kalau pernah tes kul juga kan anak ingkar usus nyalibeh.
Utki kau ini kunci ojek cahat nak sali artal, utki sike.
Helik sike, atrakon, ati makodius, la ati dapatkan katin sejalan untuk tikilan.
Udeska angel kishoy likuan sali sek, sash beni sake, uli sake kiti kuaru cius. Ut kis katet di Kristian, chan stik kuali sham. Ebli Kristian ke katet spani stik kuali sam e, spani Israelal ijo ke jis kulbal, ke smahe kuali Dios, di kuans kuangkil sa spani Israelal, utinga ke jo teh ole, chimoko ke skes lo ali Dios. Uli ro angel kis hoy di kuans adisek, sa spani skohri bali khos ashul, uchis hunilep di kuangke rubes kuangkil, ke kana sa ohkin. چیش خونی لب جو که چیشتی والی روح رقیب شبانی ریلال جو که چیش کلبان اود که شمخیک والی دیوز لیکوان سا چوشا شبانی ریلال اولی شوش لی جو که چیش کلبان اوانان اینگا که جودش چولیب اود اینگا که شکنه شبانون کیلی ماوسی لال اود دیشکوان انخل که شوی لیکوان سا ریسک سشبری نیما ایو فراتس که چاکیک لی ها ری تنومه هب دی ری لی که چال چخ Utki kwili o ship chi ma usak musik eh, kyo kep chi el sa reli dragon, ut sa reli shkos ashul, ut sa reli shkap shul li kwanz kwip shukup, li profetak pala, li o ship chi ma usak musik eh, haan chan chanel li amoch. Eb li ma usak musik eh hain, kesh banusach bach oleh, ne keshik kelakbar sa ruchi choch, chish chutubankileb li rey, uteb li tenamit, reynak te pleetik sa eb li kutannak, Dini mah kual Dios ta pletik sikini di khos ashul. Ut la in ki kwa binak li kakwa kishye.
La in tin chalak chi makar sa shkolem di tenamit. O nak machal la el. Us shak leli anine kyolek fe kwa denin ki. Ut ikan la chenay chol sa shpapa. An ikan la shutanak chi gu. Nak tin kulung shpanak tig chol.
Ut kesh chutube bi rey di oshib chi ma usak musik ek. Salinajeh Armagedón, shkaba sa hebreo. Ut diskuk angel kishoy, saliik likuan sa isek. Ut kikwabi hunkyo chak chi atinak, salish templo li Dios, chikaw chiab shkush, kishye.
Rikina in, tatsak lukru li rakbaatin, sa shpen li ruchichoy.
Ut kirepok li rakkak, ut kiabik nakbalish kiab kush, kimok likak, ut kikwan huli nimlahik. Ma hun kwa kinome hunak hik hoan chalen salikutan na ke job de sigli kristian saruchichoch. Di tenamiti achal nim shkwankil ki hache o shib hachal ki el. Utebli hun chol chik di tenamit ki lahet ane. Ut ki hultiko religios di mag li keshbanu li tenamit Babilonia. Hoakana kishkeeb chistokbarish di shmakeb chitzakal shbanak chosh hos il sashbene. Ki lahet hache di chok jisutsu saha. Ke sube saha, uke lahet ane linin kitsul. Kit ane linin kisakbat saruchich oj. consciente libre di ralali hun hun di sakbach ut ke naxash benet di cristian ut ke shmahe quali dios pandinim la ralali jo ke tishkul bat